Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Ola, moi boas, saúdos, benvidos, benvidas un día máis a este espazo de Radio Cerna no que che ofrecemos as novas ambientais máis destacadas dos últimos días. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza vén de editar unha sentenza polo que avala a deturpación ou alteración dos camiños de Santiago mentras non se definan claramente os criterios para a súa delimitación oficial. Así interpreta esta sentenza o Foro do Camiño Primitivo, plataforma recorrente contra a delimitación oficial desta vía medieval. O foro presentou este recurso en 2013, unha vez aprobada a delimitación, por entender que se deixaban fora de protección varios treitos da vía primitiva e o seu territorio histórico asociado. Pola contra, o Tribunal Superior desatende este recurso e a hipótese de que a historicidade e a autenticidade dos camiños de Santiago teña que ser o criterio prioritario á hora de definir as rutas de peregrinaxe. O Foro do Camiño considera que este fallo asenta unha perigosa xurisprudencia para a preservación futura das vías xacobeas, xa que xustificaría que os camiños se deseñen baixo criterios subxetivos e obedecendo a intereses privados e particulares. Teme esta plataforma que o camiño se converta nun roteiro turístico ou deportivo desvinculado de toda tradición e que queden sen protección gran parte dos treitos históricos que foron deturpados ou apropiados nos últimos anos. O Foro do Camiño non recorrerá este fallo ao Tribunal Superior pola carestía económica. A este respecto terá que pagar unhas costas de 3.000 euros. O que fará a partir de agora será recorrer aos organismos internacionais de defensa do patrimonio e a Fiscalía. Creará un soporte divulgativo sobre as ameazas que teñen hoxendía os camiños de Santiago e realizará actuacións en lugares concretos de protesta. O pasado mércores, Sogama presentou a súa memoria de sustentabilidade de 2015. A Sociedade Galega de Medio Ambiente, que acolle a práctica totalidade de todos os residuos sólidos urbanos de Galiza, asegura que desde 2009 a cantidade de materiais recuperados ata actualidade aumentou nun 50%. De 17.600 toneladas que se reciclaban hai 6 anos, agora recuperanse 26.700. Unhas cifras aínda moi cativas de reciclaxe se temos en conta as exixencias da Unión Europea en materia de residuos. Segundo estes datos, Sogama só recuperaría o 3,3% de todos os refugallos que chegan á súa planta anualmente, máis de 800.000 toneladas. O resto ou se queima ou vai a vertedoiro. O que tamén aumentou foron as súas emisións contaminantes, en 3 millóns de quilos de CO2. Allariz consegue reducir nun 20% o lixo que envía a Sogama tras a súa aposta pola compostaxe. O concello instalou hai 6 meses 112 composteiros comunitarios en 22 illas de compostaxe e entregou outros 222 composteiros para uso domiciliario. Tras 6 meses de funcionamento deste sistema que permite compostar o lixo orgánico do municipio, os resultados son moi satisfactorios, tamén na reciclaxe de plásticos que baixaron a súa presenza no contedor verde nun 25%. Pro concello alaricano, a compostaxe é a única forma de conseguir reciclar o 50% dos residuos xerados, obxectivo marcado pola Unión Europea para o 2020. Esta semana comezaron as obras de desmonte do dique ilegal que ocupa desde hai un ano case o leito do río Miño ao paso por Lugo. A obra incumpriu o establecido no proxecto hidroeléctrico da fábrica da Luz e a súa declaración de impacto ambiental. Ademais, fíxose sen autorización da Confederación Hidrográfica. Unha resolución do Ministerio de Medio Ambiente mandou o concello promotor da obra a retirar este dique e impuxolle tamén unha multa superior a 200.000 euros. Tras case un ano de protestas e reivindicación da plataforma Lugo de cara ao Miño na defensa do río e a prol da retirada do dique, agora aplaude que por fin di se faga xustiza e se repare a ilegalidade. Ao mesmo tempo reclama ao Concello de Lugo que dé un paso máis na defensa do Miño e que avalíe as posibilidades de rescindir o contrato coa empresa hidroeléctrica Inca, adxudicataria do aproveitamento enerxético, a cal, segundo a plataforma, se lle deberá pedir contas por acometer esta ilegalidade. O programa de educación ambiental de Adega sobre pequenos humidais, Charcas con Vida, pon en marcha un inventario de charcas en Compostela. A intención será a de localizar estes pequenos humidais e analizar a súa biodiversidade e ameazas para establecer en cada caso as actuacións precisas para poder recuperalas. Onde tivo lugar a primeira saída de recoñecemento de campo. O Ministerio de Medio Ambiente valida o último treito do chamado AVE de Galiza en Ourense, 17 kilómetros que transcorren entre Taboadela e a cidade das Burgas. As obras deste treito paralizaranse en 2011 ao detectarse que na declaración de impacto ambiental do proxecto non se determinaba nin o lugar nin o tamaño dos vertedoiros nos que se acumularía a terra procedente dos túneles da vía ferroviaria. Isto obrigou a realizar novos estudos de impacto ambiental que agora se fixeron públicos. Este retraso impedirá que o goberno cumpra a súa promesa de que o chamado AVE galego estea concluído no ano 2018. A delegación de Adega en Ferrolterra poñerá mañá na Praza de Armas de Ferrol unha mesa informativa para concienciar a sociedade sobre a necesidade colectiva de usar o transporte público e a bicicleta, tanto na cidade como na comarca. Explicarán as vantaxes de uso destes medios de transporte como formas de desprazamento habituais. Ademais, advirten que Ferrol é a cidade galega onde o transporte público colectivo é máis caro e instan a administración local a abaratar os prezos e a poñer en función máis liñas e frecuencias de autobuses. A cooperativa leiteira Xallas votou en contra de integrarse no gran grupo lácteo galego impulsado por Feiraco, Irmandiños e Melisanto. Un 85% da súa asemblea de socios deu un voto negativo. Moi diferentes foron as asambleas das outras tres cooperativas mencionadas nas que preto do 100% dos seus integrantes votaron a favor de operar conxuntamente a partir do 1 de xaneiro de 2017. O objetivo fundamental desta integración cooperativa galega, que como se chama, é darlle as explotacións que as compoñen maior competitividade e eficiencia a través da integración de servizos e de xestión de compras co objetivo de abaratar custos e soportar mellor as variacións nos prezos do leite. Todas elas dedícanse, ademais, á recollida, envasado e distribución de leite derivados, á fabricación de pensos e diferentes prestacións de servizos aos socios. Comprométense a manter os postos de traballo actuais, que en total son uns 340. O total de socios superaría os 3.500. Os Outos de Galiza centrarán a temática da nova edición do ciclo de conferencias promovido pola Real Academia Galega das Ciencias en memoria do Dr. Luis Asorei García. Un programa formativo e de divulgación científica que se desenvolverá do 14 ao 23 de novembro no Salón de Actos da Deputación de Lugo. O catedrático do Departamento de Producción Vegetal da USC, Antonio Rigueiro, abrirá o día 14 de novembro a quenda de relatorios programados cunha intervención na que viaxará polos castiñeiros enlleiros do país. Os vindeiros luns e martes, a Oficina de Medio Ambiente da Universidade da Coruña, xunto con Adega, realizará unha presentación dos proxectos de voluntariado ambiental que están a levarse a cabo no Monte da Fraga, no campus da Zapateira. Tamén se impartirá un curso sobre interpretación do patrimonio, como poder comunicar unha guía con éxito. Será complementado cun obradoiro práctico de deseño dunha ruta con paneis interpretativos pro Monte da Fraga. E o sábado e domingo da vindeira semana, a Eira da Xoana convídanos a participar nun obradoiro sobre micoloxía para a identificación de cogomelos co asesoramento do micólogo Alberto Granja. Iso será o día 12 e o día 13 domingo celebrarase a Feira do Outono da Eira. Ali congregaranse dúcias de postos de venda de produtos naturais, artesanais e ecolóxicos. Tamén haberá lugar para diferentes obradoiros e palestras, como a do escritor Manuel Iglesias Turnes sobre a evolución da aldea na literatura ou a da Universidade Rural Galega. E por hoxe nada máis, despedímonos de vos ata o vindeiro luns, como sempre. Que teñades unha feliz fin de semana.